normal që kom dëgju për bashkimin evropian, sa kontribuojnë saktësisht nuk më dit, por prej këtyre rasteve që kom dëgju, domethënë te ne kontribuojnë zakonisht përmes projekteve, përmes donacioneve të shumta që i kanë.
Po mendoj se Unioni Evropian e ka një fondom për Kosovën edhe të gjitha vendet pas luftës, po për mendimin tim ai fond është shumë i vogël.
Po nuk mund të themi se nuk po kontribuon diçka, por ajo që po kontribuon është shumë e pakt, ose nuk është e mjaftueshme.
Bashkimi Evropian mendoj që është i pranishëm Kosovën në shumë sfera, sidomos në sistemin, në proceset arsimore që ka kalu Kosova e pas luftës. Ta është ndryshë është si kanë shkuar ato mjetët, do thotë edhe së kanë shkuar në vendin e duhur.
Për bashkimin Evropian, këmë ndigju në rastet ndryshme, qoftë media.
Besoj që ndihma bashkimit evropian në Kosovën pas luftës ka qenë shumë e madhe. Në drejtësinë, policinë, në arsim e edhe në raste të tjera.